You're with SBS Radio.
Higit sa siyam na raan at siyam na putat long Australia sa mga multicultural na komunidad ng Australia at mga katutubong Australiano. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Kasama ng 273 na tumanggap ng gawad sa pangkalahatang dibisyon, ang 221 na karapat dapat na parangal at gawad sa militar ay inihayag din. Kabilang sa Queen's Birthday Honor List, ang mga tao na nakamit ang kahusayan sa mga larangan ng agham, sining, serbisyo sa komunidad, edukasyon, negosyo at sa marami pang ibang hanay. Si Dr. Margaret Evans-Gaylia, na ginawang miyembro ng Order of Australia, ay isang siyentipiko at negosyante. Pinangunahan niya ang mga programa ng pananaliksik sa selula at gene therapy para sa mga namamanang sakit sa Australia. At sa ibang bansa ay may mahalagang papel sa pagtataguyod sa mga kababaihan sa agham, teknolohiya, engineering, matematika at medisina na kilala bilang STEM. Sinabi ni Dr. Evans-Gaylia, malayo na ang narating ng Australia sa unang bahagi ng pag-unlad sa karera ng mga kababaihan sa STEM. Ngunit higit pa ang kailangang abutin sa hanay ng mga matataas na posisyon.
The Bachelor of Science level, we're graduating more women than STEM. On average, there's around 60% women. And then once we enter the PhD phase, we are at gender parity, so 50-50. And then as we move up the academic ladder, which is into independent group leader, it's a significant drop already, particularly in the life sciences, down to 25%. And by the time you hit the highest level, which is professor level in academia, you're down to 17% thereabouts. And it's very similar in other sectors. So this is not a phenomenon that's unique to academic research. This is across all STEM sectors in the corporate sector as well.
Ayon kay Dr. Evans-Gaylia, ang pagtuturo at pagpapayo o